Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
В эфире Радио Свобода. С вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч завершыў візіт у Францыю. Ён назваў візіт вельмі паспяховым. Паводле Мілінкевіча, у Францыі вельмі шмат людзей жадаюць Беларусі вяртання ў еўрапейскую сям'ю. Падчас візіту ў Францыі дэмакратычны палітык быў прыняты на самым высокім роўні. Далей Алесь Дашчынскі.
Александр Мілінкевіч правёў перамовы з прэзідэнтам Нікаля Сарказі і міністрам замежных справаў Бернарам Кушнерам. Францыя пераймае старшынёўства ў Еўразвязі ад 1 ліпеня, таму гэтыя сустрэчы паспрыяюць вызначэнню еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі. Александр Мілінкевіч заявіў:
"Я думаю, што роля Францыі можа быць вельмі значнай у вырашэнні праблем сённяшняй Беларусі, дэмакратызацыі власці, лібералізацыі эканомікі. Беларусь чыма не галоўная праблема еўразвяза, але галоўная праблема сярод суседзяў еўразвяза. Ніхто не хоча, каб Беларусь была ізаляваная, усе жадаюць з ёй супрацоўнічаць. Гэта, безумоўна, залежыць перш за ўсё ад таго, як Беларусь будзе сябе паводзіць, як сённяшняя ўлада зразумее свой гістарычны абавязак ісці насустрач еўразвязу, еўрапізіраваць краіну, рабіць рэформы, перш за ўсё эканамічныя, зменшаць залежнасць ад іншых краінаў і берагчы незалежнасць".
Паводле Александра Мілінкевіча, беларускія ўлады не ў стане выканаць ставить одразу 12 умовов Евразвязу.
Тому наша пропанова зробить так званую дорожную карту. Конкретные кроки, хай маленькие, але з ободвух боков. И это кроки, которые, перш за все, визначают лёс тих, кто зневолены по политичных мотивах. Их треба визволить и треба поставить мораторий на наступные такие прецеденты. Это можно сделать для сегодняшней улады без проблем. Треба медиа робить вольными и доступ до тих державных, что есть, и можливість развития незалежных медиа. И третье, это выборы. Закон треба менять, але и навод сегодняшний закон, коли зробить практику его применения иншую, то ничто не перешкоджая, как у комиссиях были представники от оппозиции, как не было переследу, как был однольковый доступ до медиа. Много что можно вырабить, и это будет крок улады до либерализации. И, безумовно, Европа повинна одразу, адекватно отказывать со своего боку так само допомогой у реформах белорусской экономики.
Александр Милинкевич заявил, что диалог с Евразвязом спынился по вине официального Минска. Однако треба шукать спробы его наладживать. Одночасово Милинкевич закликая Захад выпрацовать конкретные методы у обороне репрессованных у Беларуси, у поддержки независимых медиа и громадянской супольности.
Франция имеет великие шансы у сотрудничества с нами, у сотрудничества, прежде всего, Польши, которая наиболее эффективно помогает процессам демократизации на Беларуси, балтийских стран, сделать значительно больше. Треба активизировать эту деятельность на Беларуси.
Ці досягнутые уже некие домовленности у этом керунку под час визиту у Францию.
Коли идут встречи на политическом высоком уровне, там конкретных речей не обговаривается, там вырашаются накерунки деятельности приоритетные. И я думаю, что эти накерунки есть приоритетом. И медиа, и репрессованные, и громадянская супольность. Головное, это воля политиков такого высокого уровня, как президент Саркози.
Сказал Александр Милинкевич, свой завершенный визит у Францию он лечит вельми поспеховым.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Ольга Тумко из Берестя. Отчуваю, что неузабаве доведется отмовляться от белорусского громадянства и спробовать отримать российский или украинский пашпорт. С ними подорожничать по свете все простей, а с нашим наоборот. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз на чарзе агляд навінаў жыцця беларускіх палітычных зняволеных. Олег Груздзіловіч.
Актывіста Андрэя Кіма перавялі пазаўчора з турэмнага шпіталя зноў у менскі следчы ізалятар, паведаміла маці вязня Тацяна Кім. Дзяжурны ізалятару, які гэта пацвердзіў, не сказаў, якім стане здароўя, вярнулі Андрэя Кіма. Нагадаем, болей за два тыдні таму актывісты паклалі ў шпіталь з захворваннем вачэй. 7 траўня Тацяна Кім бачылася сынам у шпіталі. Жанчына кажа, што сын не выглядаў ўжо цалкам здаровым.
Глаза, но я считаю, что они не совсем выздоровели. В среду я его видела. Они все равно нездоровые.
Нагадаю, Центральный суд Менска осудил Андрея Кима на 1,5 года зняволення за дзеянні падчас мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Нібыта актывіст напаў на міліцыянта. Андрэй сваёй віны не прызнаў. Праваабаронцы адзначаюць, што ў судзе не было прадстаўлена доказаў, апроч паказанняў пацярпелага супрацоўніка ДАІ. Папярэднюю скаргу на прысуд Андрэй Кім уже накіраваў. Сергій Прасікевіч написав заяву об переводі його у колонію со слідчого ізолятора у Жодіне. Звичайно, в'язні, які обскарджили присуд, таких заяв до розгляду скарги не пишуть. Що примусило в'язня самого приспішувати перевод у колонію? Адвокат Вера Стромковська, яка бачилася з Сергієм Прасікевичем, потлумачила його на крок станом здоров'я. У предпринимальника обвострилася астма, доктори рекомендували йому операцію, а решта слідчих ізоляторів у республіканський тюремний шпиталь на операцію не накеровують. Щодо розгляду скарги, видать, Сергій особливо на її не сподівається, міркує жінка предпринимальника Наталія Парсюкевич. І вона засвідчила і свою позицію.
Я від цієї касації нічого хорошого не жду.
Нагадаю, Сергія Парсюкевича судили на 2,5 года зневолення поводле обвинувачення у збитті міліціянта. Предпринимальник своєї вини не признав і доводив у суді, що насамрэч це його збили у турмі на Окрестіна, куди він потрапив після мітингу предпринимальників 10 студеня. Сергій Прасікевич і його адвокат уже подали скаргу на присуд у Менський городський суд. Час розгляду скарги ще не призначений.
Розказував Олег Груздзіловіч. Больш за 2 гады політв'язня Олександра Казуліна чекає ягоная сім'я. Дочки, внук, батьки, брат і сестра і всі їх родні. Не дочекалася визволення мужа Ірина Казуліна. Экс-кандидата у президенты Александра Казуліна судили, нагадаю, на 5,5 года изневоления. Менский суд полечил его виноватым у хулиганстве и организации уличных непорядков. Некольки дзён назад дочки Казуліна мели долготерминовое спаткання с батьком у калюнии «Відьба-3». После этого у семьи политвязня побывала наша корреспондентка Ганна Соусь.
Папа пришел весь захаревший. Он вельми добро выглядает, улыбается, вельми спокойный, умиротворенный.
Однако все ж таки он сказал, что в эти 2 месяца были самыми тяжкими за весь час знаходження за кратами, потому что он там один, ни с кем не имеет возможности поделиться своими уражениями об смерти мати. И, конечно, он сказал, что это было самое тяжкое.
Я у гостях у Казуліних по вертанні дачок Вольги і Юлії, внука Владіка, з трьохдзённого спаткання з Олександром Казуліним у калюнії «Відьба-3». Апошній раз я була у кватері Казуліних у лютом 2007-го, амаль при таких же обставинах. Однак тады со спаткання з мужем разом з дочками верталася Ірина Казуліна. Тепер на стіні і на столику 2 яе великі фотопортрети. Ірина усміхається дочкам і усім, хто приходить до їх у гості. Гэтым разам мне і сябру сям'і Казуліних Сергію Скрабцу. Мы починаем слухать запись онлайн-конференции Ирины Казуліной для читачев сайту «Свобода», якая отбылась у летку 2006-го, на наступный день после того, как ее мужа осудили на 5,5 года узняволення. Гэты да іншыя записи зрабілі у редакции «Свободы» на просьбу Александра Казуліна. Однако кіраўніцтва Витебской колонии не дозволило передать политвязню записи выступа у ягонай жонки на радио «Свобода». И по вертанні с турмы дочки уключаюць магнитофон.
5,5 лет никто не вправе забирать столько лет жизни. Я в трансе от этого показательного процесса.
Я просто люди разумеют и переживают разом со мной, пишут мне. Я могу это передать своему мужу. Это так само ему вельми потребно.
Ирина, пожалуйста, скажите, возможно ли для Беларуси стать свободным от Лукашенко государством в ближайшее время?
Я в это верю. Так само, как и много людей, которые нас поддерживают. Бо за последний час многое изменилось в Украине. И истотные перемены непозбежны в самое ближайшее время.
Выставите ли вы свою кандидатуру на пост президента в 2011 году?
Свою кандидатуру нет, але мой муж будет президентом.
У турэмнай каплішцы на 30-й дзень пасля смерці жонкі Александр Казулін запаліў свечкі і яшчэ раз развітаўся з Ірынай. Як расказвае дочкі, у капцёрцы, дзе працуе бацька, усе сцяна ў фотаздымках Ірыны і ў вырысках газетных інтэрв'ю з Казулінай. Пасля спаткання дочкі адразу паехалі на магілу маці ў Тарасава. Там было шмат свежых кветак і свечак. Юлія Казуліна кажа, што нягледзячы ні на што, у яе застаецца ўнутраная сувязь з маці.
Вельмі часта я сню маму, иногда сны бываюць вельмі беспакойныя. Мы то убягаем от кагосьці. А вот несколько разов я бачила, как она приходит ко мне, вельми красивая. Я ей спрашиваю, как ты там, мать? А она отказывает, что у меня все вельми добро, мне вельми добро дыхается, и все у меня вельми добро.
Теперь отправные кропки у жыцці Казуліных – это спаткання с Александром Казуліным. Всего было 4 долготерминовых спаткання с семьей за больше, чем 2 года изневоления политвязня. Наступная трехдённая будет у вересні, а короткотерминовая мая отбыться у липені. Вольга Казуліна.
Але мы вельми сподіваемся на то, что нам уже не потрібно будет ехать к нему. Долготерминовые спаткання, потому что он будет уже с нами на свободе. Вересні идет полтермина его отбывания, там, але я реально сподіваюся на то, что все ж таки Евразвязь, Америка вяде свою вельми жорсткую политику, вельми правильную. И тому я вельми сподіваюся на то, что сильно надавить на Лукашенко, и Лукашенко придется его отпустить.
Жыццё Вольги і Юлії Казуліни кардинально змянілося після того, як їх батько пайшов у політику і трапив за крати. Вольгу Казуліну, яка має 2 вищі едукації, не беруть на працю. І вона тепер цілком присвятила себе батьковим справам. Праця з поштою, з сайтом, поїздки, пікети, заяви – все для визволення тати.
Ми так були виховані, що нам тата з самого дитинства говорив, що кожен чоловік повинен рости внутрі собі. І цей рост він може відбуватися тільки, коли чоловік проходить всякі покути. Человек повинен развиваться у этих покутах. И тому я уверена, что Бог дал нам это пробование для того, как мы реализовались, как мы показали, что мы не те птенчики, которые сидели у него под крылом, а мы сильные, мы самостоятельные, мы можем что-то сделать, мы можем себя реализовать, мы можем не только, как он нас оборонял, а мы его тоже можем оборонять.
Вольга і Юлія частують мені і Сергія Скрабця гарбатою з мьодом. Сергій був разом з Олександром Казуліним у Віцебській колонії і тепер завсюди підтримує ягоною сім'ю.
І дочки Казуліна, ну і, звісно, Ірина, небожчиця, це люди вельми відважні. Тут можна тільки здивлятися той стойкості, з якої вони виносять це випробування. Ось навіть у Трумі ці люди, які нас заховували з Казулінами, які там не вельми себе добре поводили, вони прикривалися тим, що у них є сім'ї, треба їх кормити, як будто у нас немає сім'ї. Більшість белорусов, які сидять по домам і мовчать, вони лічать, що від їх нешто залежить. Сім'ї залежить, там добробит. Ви ведаєте, на цьому фоні є віра в піраміни, що у нас є така молодь, як дочки Казуліна.
Політв'язня Олександра Казуліна на свободі чекають маті, батька, брат, сестра, дочки і онук Ладік. Як з іронії каже його наймаці Вольга Казуліна, Владик не хоче більше бути головним мужчином у сім'ї. Він хоче вернути цей обов'язок діду.
Діда чекає. Ось ми були 3 дні там, і вони там гуляли і у футбол, і у вибивали, і у волейбол, і у нарди. Ми стільки часу іменно разом проводили. Ну, у нас тільки зараз один мужчина на свободі, це Влад. А йому ж треба перекласти на кого-нибудь цей обов'язок. Тому він діда чекає.
Один день у сім'ї Олександра Казуліна провела Ганна Соус. Олександр Мілінкевич лічить вельми поспяховим свой візит у Францію. Напередодні лідер руху за свободу зустрівся у Парижі з президентом Франції Ніколя Саркозі. Мілінкевич під час зустрічі підкреслив необхідність діалогу Євразв'язу з офіційним Мінськом. Вітебському предпримальнику Сергію Парсюкевичу, якого утримлюють у жодінському ізоляторі, терміново потрібна операція у сувязі з поліпозом. Олександр Лукашенко розпорядився повелічити площі під сяўбу сої і рапсу. У суботу керівник Білорусі наведав у Пружанському районі акціонерне товариство «Айчына». Молодые прихильники партии БНФ рыхтуют акцию за белорусскую АЭС без российских реакторов. Мета акции – домагчыся, каб белорусскую атомную станцию не будавала российская компания. У Могилеве сябры Аргкомитету для створения партии «Свободы и прогрессу» ушановали память письменника першого старшини Советского Ураду Беларуси Змитра Жилуновича. Вы слухаете «Радио Свобода». Беларусь адзначыла Дзень перамогі. Як святкуюць гэтую дату на постсавецкай прасторы? Ці было нешта новае ў выступе Александра Лукашэнкі на ўрачыстым мітынгу ў пятніцу? Пра гэта ў экспертызе свабоды сёння будуць гаварыць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філёзаф Алесь Антіпенка. Экспертыза свабоды ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Намесніца старшыні, не зарэгістраванай у Беларусі арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка атрымала адказ з Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі на свой зварот з просьбаю патлумачыць, чаму яе ўнеслі ў спіс невыязных. Расказвае Змітер Падбярэскі.
У адказе МОЗ адзначаецца, што пашпартныя дадзеныя Насты Палажанкі выкрасленыя з ведамаснага банку звестак МОЗ аб грамадзянах, права якіх на выезд за мяжу часова абмежавана. Паводле МУЗ, прозвішча Палажанкі памылкова змешчана ў банку дадзеных у сувязі са збоем у працы праграмна-апаратнага комплексу. МУЗ Беларусі прынёс Насце свае выбачэнні. Нагадаю, што Насту Палажанку высадзілі з цягніка, які накіроўваўся ў Варшаву ўначы 4 красавіка, на падставе таго, што на яе быццам бы заведзена другая крымінальная справа, якая нібыта знаходзіцца на разглядзе ў пракурора. З гэтай нагоды дзяўчына занесеная ў спіс невыязных. На наступны ж дзень Наста напісала заяву з просьбы выкрасліць яе са згаданага спісу, куды яе прозвішча было змешчана незаконна. Наста Палажанка лічыць, што яе не выпадкова знялі з цягніка. У той дзень у Варшаве яна павінна была мець шэраг сустрэч, звязаных з дзейнасцю «Маладога фронту». У інтерв'ю нашому радіо спадарення Наста заявила.
Неприємний сам момент, що їм прийшлося просити мені пробачення. Це занадто некий такий легкий формат. Вони будуть пускати людей за межу, а після досилати листи по-білоруську і просити їх пробачення. Тому, безумовно, будемо глядіти, що воно буде надалі. Коли справді більше не буде таких ситуацій, що людей будуть знімати за межі, тим більш з неслабим таким обвинувачуванням, що на вас заведена нова кримінальна справа, це якби не самі приємні моменти були. Тому будемо глядіти, як воно буде надалі. Так, безумовно, приємно, навіть повеселило мені крихом. Мені теж супер справа, пробачення, по-білоруську, дивно.
Намісниця старшині Молодого фронту Наста Палажанка.
Сьогодні на Белсаті. Невдалое позичення ювелірних виробів з крами у Канах довжиною у життя у французької комедії Клода Лелюша «La Bonne Année» або «Щасливого Нового Году». А пазній у передачі «Гость Белсату» старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна. І врешті музична передача «Іст Фронт» з Андреєм Карповичем. Шукай нас на спадорожнику Астра. Більше інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті.
А ви залишаєтеся на хвилях Радіо Свобода. На протягу 3 років автомобільна парковка у межах першого транспортного кольця у Мінську стане платною. Тепер у центрі Мінську 14 автостоянок, які можуть прийняти 1500 автомобілів. Головний інженер комунального підприємства «Гаражі автостоянки парковки» Пётр Прудніков повідомив, що близьким часом кількість місць для паркування повиситься до 3000, а праз некілька років таких місць буде 10 тисяч. Вирішити проблему парковки городські влади будуть при допомозі шматроўневых паркінгаў, якія маюць намер пабудаваць. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Паводле прадстаўнікоў прадпрыемства «Гаражы аўтастаянкі і паркоўкі», забяспечанасць стаянкамі ў Менску складае траціну ад неабходнага. У горадзе зарэгістравана амаль паўмільёна прыватных аўтамабіляў. Штодня на дарогах да іх дадаецца некалькі тысячаў іншагародніх на машынах. Аднак агульная колькасць месцаў для паркоўкі ў гаражах, на аўтастаянках і паркінгах не дасягае і 150 тысячаў. Інспектор аддзелу агітацыі і прапаганды Дзяржаўнай аўтаінспекцыі Галоўнага ўправлення ўнутраных справ Менгарвыканкаму Юрый Краснов кажа, што цяперашнім кіроўцам праблема перанасычанасці аўтатранспартам засталася ў спадчыну ад мінулых гадоў.
Когда строились дома, не предусматривалось вообще место для парковки. Фирмы вот строительные, почему они не строят дома с подземными гаражами? Потому что это очень дорого и куча согласований. Хотя, в принципе, там можно было и решить проблему другим путем. Строить в каждом спальном районе нормальный паркинг. Хотя бы 4 уровня. Это уже решение проблемы.
Как рассказал на пресс-конференции главный инженер предприемства «Гаражи, автостоянки и парковки» Петр Прудников, будовать паркинги дорого. По воде уже готовых проектов, кошт одного места у паркингу превышает 15 тысяч доляров. За 3 апошнія гады больше на 1000 доляров узросла цена на открытых стоянках. До 3000 доляров за место. Прудников пообещал, что городские улады переглядят цены на парковочные места. Былы кіраўнік з ліквідаванай асацыяцыі ўладальнікаў і кіроўцаў аўтатранспарту Алег Маркевіч лічыць, што кіроўцы паркуюцца па дварах, да і часткова на ходніках, бо на стаянцы задорага. Маўляў, пакінуць машыну на стаянцы, не кожная з якіх ахоўваецца, каштуе ўдвая даражэй, чым у США.
Взять отношение зарплаты и отношение платы за стоянку – это просто ужасно. Якобы хотят уже чуть не уголовную ответственность ввести за неоплаченный проезд со стоянки. Почему я должен подъехать к магазину, платить за то, что поставил там машину? Уже в товар все включено, все налоги, а это какой-то вообще сверхналог получается.
Про зручность паркинга у Менску говорит и представник Державтоинспекции Юрий Краснов.
На Комаровке, вот, к примеру, там удобный паркинг. Вышел и сразу попал на рынок. А взять, допустим, ту же площадь независимости, туда же никто не едет, потому что это неудобно. Если тебе надо на улицу Карла Маркса, поставь на независимости, и как ты теперь на Карла Маркса доберешься? Тут, во-первых, того паркинга люди жалуют, туда заехать долго, выехать долго. И еще сколько ты времени потратишь, чтобы добраться до нужной улицы в центре города.
Ранее инвалиды, ветераны войны и працы, корыстались льготами, платили полову, те увогуле вызволялись от платы за парковку. Але сёлета, кажа правоборонца, удельник войны у Афганистане Олег Волшек, поводля рашэння депутатов Менгарсовету, такая льгота скасаваная.
Горсовет решил пойти вперед, принял решение в конце года. Афганцы не попадают под бесплатную парковку. Я говорю, на основании чего? Они говорят, на основании закона. А в законе не было указано, что нас лишают вот этой льготы. То есть Минский городской совет превысил свои полномочия, ограничил нас в наших правах. Мы будем надеяться, что защитимся по парковкам. Есть разная афганцы, даже если не местные приедут, по несколько раз вот так поставь, это тоже копейка хорошая.
У некоторых европейских краинах проблему парковки вырашают будовництвом великих пляцовок на концевых станциях метро, где кировца, покидая машину на стоянце, и далее едя подземкой, как не перегружать дороги городу. На подъездах до концевых станций у Менского метро парковок покуль нема.
На протягу 3 гадоў автомобильная парковка у межах первого транспортного кольца у Менску станет платной. Тему подрыхтовал Игорь Корней.
Ці будзе Дмитрий Мядзведзеў марионеткой своего попередника, нового премьер-министра Владимира Путина? Ці стане полноуладным керовником России? Что означают либеральные заявы нового президента? Наколькі маюць подставы чаканні политичные адлиги при им? Чаму перший визит Мядзведзева у Казахстан и Китай, а не у Беларусь? Над гэтымі пытаннями у праскім акценце разважаюць корреспондент часопісу «Русский репортер» Виктор Дзятлікович, директор Беларускага інституту стратегічных даследаванняў Віталь Сіліскі і галоўны навуковы супрацоўнік інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрий Фурман.
Праскі акцэнт, як заўсёды, у нашай вечаровай нядзельнай праграме. А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. 9 траўня ў Беларусі адзначылі дзень перамогі ў другой усесветнай вайне. На гэтую тэму тэлефанаванні нашых слухачоў.
Як святкуюць у нас, першымі на мітынг з'яўляюцца начальнікі. Іхныя лімузіны чакаюць побач у завулку. Для іншых рух перапынены ДАІ. Скончыўся мітынг, і ветэраны ў старэнькім адзенні з кіёчкамі ледзь рухаюцца да няблізкіх прыпынкаў. І няма чалавечае ўдзячнасці развесці нямоглых па дамах.
Хочу пошанаваць усіх ветэранам са святам. Свята ёсць свята. У нашай вёскі пасля вайны засталося паліцаі і партызаны. Дзед мой прывёз парабелум з вайны. Чалавека было ў тую гадзіну забіць, плюнуць лягчэй. Але не было ж такой жорсткасці, вот масавых забойстваў і ўсяго гэтага. Я ўсё думаю, адкуда гэта ўсё ў нас цяпер?
Барба з фашызмам, пад сцягам лукашызмам. Нонсенс. Як бы вы не гадалі, это баки одной медали. Коли баки взвесить, одна другую не перевесить. Фюрер хвалил за турмы бараки Гиммлера, а батька хвалит за парадки у Германии Гитлера.
Громадским редактором этого тыдня был письменник, удельник другой всесветной войны Валентин Тарас. Слухачи отгукаются на ягоные выступы у эфиры «Свободы».
Добрый день. Слушал вчера Валентина Тараса мнение про официальных государственных журналистов. И диву давался. Он говорит, о, это реакция, такие вот, они такие вот всякие. Да вы знаете, когда развалится этот чертов режим, эти люди расползутся, как клопы, и будут кричать, возьмите нас на работу, мы всегда были с оппозицией, мы тоже хорошие. Это ведь так. Подождем, посмотрим.
Вас приветствует из Риги доктор технических наук Михаил Лехов. Поводом звонку послужил не только День Победы, но именно выступление, я беру во множественном числе с знаменательным знаком, писателя Валентина Тараса. Именно нужно приглашать личности такого масштаба. Это честный человек. С ним можно соглашаться, в чем-то не соглашаться, но он сказал главное. Это была наша освободительная война. И именно если бы мы не победили, сегодня не было бы страны, называемой Белоруссией. Я поздравляю наш великий народ белорусский с Днем Победы.
Скончим программу такими телефонованиями.
На конт Путина и Медведева. Сором глядеть на эту группу скоморохов. Смешно, коли никому не ведомые до выборов люди, ничего не значащие в Украине, попавши на трон, передают его как ляльку из рук у руки и при этом не соромеются.
Меркую, что коли тоталитарная политика Кремля не изменится, то праз 8 гадоў премьера Путина чакая новая посада московского мэра.
Шановные слушатели, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 часа на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 29, 391, 22, 24. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце беларус ад rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. Вы слухаете Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Хвилина проз 12 наша экспертиза. Ее удельники говорят сегодня про то, чем было отметное сегодняшнее святкование Дня Перемоги у Беларуси. Алесь Перша, паштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читает и комментует Валентин Жданко.
Инициированное белорусскими уладами обострение дипломатичного конфликта помеж Менском и Вашингтоном – одна из главных тем у листах слухачов свободы. Нагадаю, 3 травня Беларусь вымушаная былі пакінуць 11 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі. Такім чынам, у амбасадзе ЗША ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Урад Злучаных Штатаў рыхтуе крокі ў адказ, а Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высылцы. Пачну сённяшнюю размову з кароткага электроннага ліста на гэту тэму, які даслала Вольга Тумко з Берасця. Яна піша: «Усе еўрапейцы свабодна ездзяць па свеце без усялякіх візаў. Адны мы застаемся ў гэтым балоце, адгарадзіўшыся ад суседзяў. А цяпер, як выгналі амерыканскіх дыпламатаў, выязджаць за мяжу стане яшчэ цяжэй. А калі эканамічныя санкцыі ўвядуць і еўрапейскія дзяржавы, тады што, выганяць і еўрапейскіх дыпламатаў? Адчуваю, што пры такіх справах неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расейскі альбо ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце з кожным годам усё прасцей, а з беларускім, наадварот, усё новыя і новыя праблемы». Гэта клічыць Вольга Тумко з Берасця. Іншы погляд на беларуска-амерыканскія супярэчнасці ў нашага слухача Вячаслава Дылеўскага з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я перакананы, што незалежную і цвёрдую пазіцыю Лукашэнкі многія ў свеце падтрымліваюць. ЗША лічаць, што маюць права ўмешвацца ў справы іншых краінаў, якія знаходзяцца за тысячы кіламетраў ад амерыканскіх берагоў. Хто іх прасіў атакаваць Ірак, уводзіць войскі ў Афганістан? Так, яны магутныя, з вялізнай добраўзброенай арміяй, але няхай ведаюць, што на свеце ёсць палітычныя лідары, якія іх не баяцца. Вось якая яшчэ еўрапейская краіна адважыцца вышпурнуць дзясятак амерыканскіх дыпламатаў? А мы можам», — напісаў Вячаслаў Дылеўскі з Менску. Важны для будучыні Беларусі адказ на пытанне, якая цана гэтага дэманстратыўнага шпурляння замежных дыпламатаў, што ўсё больш набліжае краіну да самаізаляцыі ад цывілізаванага свету. Разлічвацца ж давядзецца не столькі тым, хто шпурляе, колькі шыраговым беларускім грамадзянам. Ніводная краіна, адгарадзіўшыся ад тэхналагічна развітых дэмакратычных суседзяў, не здолела забяспечыць сваім жыхарам колькі-небудзь прыстойны ўзровень дабрабыту. Прыклады Паўночнай Карэі, Кубы, Туркменістану доказна пра гэта сведчаць. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну напісаў нам, пачуўшы ў адной з нядаўніх перадач расповед пра дзеянні АМАПу, спецыяльных аддзелаў міліцыі, якія звычайна разганяюць масавыя акцыі апазіцыі. У сваім лісце на свабоду слухач працягвае гэту размову. Ён піша: «Я некалькі разоў размаўляў з былымі амапаўцамі. Яны распавялі, што пры паступленні ў АМАП іх правяраюць на жорсткасць і вытрымку. Некалькі так званых старых лупяць маладога, вытрымае ці не. Не кожны стрывае, мяккацелых і добразычлівых адразу выбракоўваюць. Як для мяне, дык баец АМАПу і баец скаціны на мясакамбінаце – гэта нешта аднолькавае. Калі чалавек усё жыццё забівае жывёл на бойні, бачыць кожны дзень кроў, у яго падсвядома ўзнікае схільнасць да садызму. Думаю, што гэтак і ў АМАПе. Увесь расійскі АМАП прайшоў праз Чачню. Безумоўна, іх там прывучылі да жорсткасці. А ў Беларусі ёсць людзі, якія выконваюць вышэйшую меру пакарання, расстрэльваюць асуджаных. Не ўяўляю, як гэтыя людзі паводзяць сябе ў сям'і з дзецьмі. Я думаю так. Гады 3 адслужыў у АМАПе паводле кантракту і шукай наступнае месца працы. Магчыма, у чымсьці я не маю рацыі, хоць мяркую недалёкі ад ісціны», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Адмысловыя паліцэйскія аддзелы, прызначаныя для дзеянняў у часе масавых беспарадкаў, ёсць у кожнай краіне. Людзей, якія там служаць, таксама вучаць дзейнічаць цвёрда і жорстка. Аднак кожны з такіх паліцэйскіх дакладна ведае кола сваіх правоў і абавязкаў. Перавышэнне паўнамоцтваў – гэта немінучая суворая адказнасць. Беспадстаўнае збіццё паліцэйскім безабароннага чалавека, які не выказваў ніякай агрэсіўнасці, не раз станавілася ў заходніх краінах падставай для гучных скандалаў, адставак і судовых працэсаў. Ці можна нешта падобнае згадаць у Беларусі?
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Нашага слухача Івана Жэлдака і ягоных калегаў, якія працуюць на ферме ў пасёлку Лецы Віцебскага району, працягвае турбаваць пытанне аплаты працы высокіх беларускіх чыноўнікаў. Людзі не могуць зразумець, чаму ў той час, як паводле афіцыйнай статыстыкі сярэднія заробкі ў краіне набліжаюцца да 400 даляраў, у іх асабістыя яны не даходзяць і да 150. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У нас у пасёлку добры санаторый, у ім адпачываюць у тым ліку начальнікі з Менску. Многія нашы вясковыя людзі працуюць там у абслузе. Дык яны пераказваюць пачутае ад пастаяльцаў. Аказваецца, ёсць сярод высокіх беларускіх кіраўнікоў такія, што атрымліваюць за месяц да 15 тысяч даляраў. Але ў іх гэта робіцца хітра, каб абдурыць народ. Допустим, асноўны заробак 5 тысяч даляраў, а ўсё астатнія розныя прэміі ды надбаўкі за асобныя паказнікі. Яны проста дураць народ. Вось мы і хочам звярнуцца да нашых міністраў, банкіраў, віцэ-прэм'ераў. Скажыце людзям праўду. Ды толькі наўрад ці мы гэтай праўды дачакаемся. Ім проста сорамна будзе прызнацца. Прадаўшчыца ў краме, працуючы ад цямна да цямна, зарабляе 120 даляраў. У нас у вёсцы заробкі таксама вельмі нізкія, а яны там у раскошы купаюцца. Паважаны Валянцін Жданко, мы яшчэ раз просім пракаментаваць пытанне сярэдняга заробку па краіне», напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Жэлдак з пасёлку Лецы Віцебскага району, да якога далучаюцца ягоныя калегі з мясцовай фермы. Свой сярэдні заробак, гаспадар Жэлдак, вы ведаеце. Вы зарабляеце за месяц, як вынікае з ліста, каля 150 даляраў, 320 тысяч беларускіх рублёў. А сярэдні заробак міністра, калі верыць афіцыйным звесткам, складае 2,5 мільёны рублёў. Зыходзячы з гэтых лічбаў, сярэдні заробак у вас дваіх 658 даляраў. Гэтак жа вылічваюцца і сярэднія заробкі па краіне, што і выклікае абурэнне многіх і многіх людзей, якія, маючы высокую кваліфікацыю і шмат працуючы, да таго сярэдняга заробку нават не набліжаюцца. Зрэшты, пра дакладныя лічбы тут меркаваць даволі складана. Інфармацыя пра даходы высокапастаўленых чыноўнікаў у Беларусі засакрэчаная. Пра тое, што зарабляе 2,5 мільёны рублёў, паведаміў на нядаўняй прэсавай канферэнцыі міністр статыстыкі і аналізу Владзімір Зіноўскі. У дэмакратычных краінах, адрозна ад Беларусі, прадстаўнікі ўлады адкрытыя і падсправаздачныя перад грамадствам, і там ніхто не робіць таямніцы з іхных даходаў. Зарплаты чыноўнікаў складаюцца з падаткаў усяго грамадства, таму грамадзяне маюць права на такую інфармацыю. Аўтар апошняга ў гэтым аглядзе ліста Міхаіл Леках з Рыгі выказваецца пра становішча беларускіх прадпрымальнікаў і прамыслоўцаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Нядаўна даведаўся, што менскі гадзіннікавы завод «Прамень» на мяжы банкруцтва. Быў здзіўлены, бо сам карыстаюся гадзіннікамі толькі гэтай маркі, якія танныя і цудоўныя якасці. Напрыклад, гадзіннік, якім я цяпер карыстаюся, каштуе ў краме 20-22 еўра. Кітайскія значна больш танныя, але горшыя. Свой «Прамень» я нашу ўжо 4 гады, а кітайскія гадзіннікі, як гарантавалі гандляры на рынку ў Ждановічах, будуць ісці да 1 года. Але якасная прадукцыя менскага завода і адпаведных гандлёвых арганізацыяў не вытрымлівае эканамічнай канкурэнцыі, бо умовы гаспадарання ў іх горшыя, чым у гандляроў-прадпрымальнікаў. Вось я і пытаюся, чаму так павінна быць? Каб выправіць гэта становішча, прэзідэнт Лукашэнка і выдаў адпаведны ўказ, які выклікаў у Беларусі столькі шуму. Дзяржава правільна робіць, калі не дапускае задушэння свайго прадпрыемства і пазбаўляе прыватнікаў неабгрунтаваных прывілеяў. Усе павінны быць у аднолькавых умовах», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Ніхто не замінае менскаму гадзіннікаваму заводу прадаваць сваю прадукцыю не праз буйныя крамы, а праз уласную гандлёвую сетку альбо праз прыватныя шапікі. Дарэчы, такія спробы завод рабіў і нават атрымаў у гэтым падтрымку і спрыянне мясцовых уладаў. Менскія гадзіннікі можна знайсці ў шапіках і цяпер. Але прадпрыемства гэта не выратавала. 2 гады таму Менскі гаспадарчы суд прызначыў на завод антыкрызіснага кіраўніка, а падатковы камітэт ініцыяваў працэдуру банкруцтва. Нядаўна гарадскія ўлады паведамілі, што ускладаюць вялікія надзеі на прыход на прамень замежнага інвестара, адной вядомай швейцарскай кампаніі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Католіки у Беларусі на сёння мають своє видавецтво про Христо і три часописи, агульний наклад яких каля 10 тисяч особників. А серед починальників білоруського католіцького друку була письменниця Ірина Жарнащек.
Мені одночі сподобалася думка одного святара, поляка, до речі, який казав так: «Не загине ваша мова, хоча б тому, що люди на ній моляться до Бога».
Гутарка Міхася Скобли з письменницею Іриною Жарнасек у вольній студії в неділю ввечері. А сьогодні, праз дві хвилини, експертиза свободи. Її удільники будуть аналізувати тоє, чим було адметне сьогоднішнє святкування Дня перемоги у Білорусі. Але, перш як передача вийде у ефір, нагадаю теми дня. Александр Меленкевич лічить вельми поспяховым свой визит у Францию. Напередодні лідер руху за свободу сустрэўся у Парижі з президентом Франции Николя Саркози. Меленкевич падчас сустрэчы подкрэсліў неабходнасць дыялогу еўразвязу з офіційним Мінском. Віцебскому прадпрымальніку Сергею Парсюкевичу, якого утрымліваюць у жодзінскім ізалятары, тэрмінова патрэбна операція ў сувязі з паліпозам. Александр Лукашенко распорядился повеличить площадь под сяўбу сои и рапсу. У субботу керовник Беларуси наведал у Пружанском районе акционерное товариство «Айчина». Молодые прихильники партии БНФ рыхтуют акцию за белорусскую АЭС без российских реакторов. Мета акции – домахчися, как белорусскую атомную станцию не будовала российская компания. У Могилеве сябры Аргкомитету для створения партии «Свободы и прогрессу» ушановали память письменника первого старшини Советского Урада Беларуси Дмитра Жилуновича.
Рэпрэсаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
«Вострая брама» у нашей программе «Як завсёды в неделю». А зараз «Экспертиза свободы». Беларусь отзначила День перамоги. Як святкуют гэтую дату на постсоветской просторы? Ці было нешта новое у выступе Александра Лукашенко на урачистым митингу у пятницу? Про гэта у «Экспертызе свободы» гаворыць редактор аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і філозаф Алесь Антіпенка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У Европе і свеце свята перамогі адзначаецца 8 траўня, а ў большасці постсавецкіх краін па савецкай традыцыі 9 траўня. Гэта мусіць адзінае свята, якое адзначаецца ва ўсіх постсавецкіх дзяржавах і якое звязана з савецкай эпохай. У кожнай краіны яно адзначаецца па-рознаму. У краінах Балтыі ўвогуле спецыфічнае стаўленне да гэтай даты. А вось у Росіі, здаецца, з кожным годам Дзень перамогі адзначаецца ўсё больш пампезна. Цяперашні парад быў даволі адметным. Пра што сведчыць гэтае ўзмацненне пампезнасці і ўвогуле як можна пракаментаваць святкаванне Дня перамогі на постсавецкай прасторы? Спадар Класкоўскі.
Па-першае, сапраўды я хачу адзначыць, што постсавецкі абсяг вельмі неаднародны. Краіны Балтыі кажуць не толькі пра нацысцкую акупацыю, але і пра савецкую акупацыю. Цікава вось таксама, сёння ў Кіеве прэзідэнт Ющенка ўдзельнічаў у святкаванні, а Юліі Тымашэнкі не было, і гэта там трактуюць як вось таксама пэўны такі сімвалічны жэст. У Тбілісі, напрыклад, перад расійскай амбасадай тамтэйшыя грузінскія ветэраны фактычна зладзілі акцыю пратэсту, таму што ім не падабаецца сегодняшняя политика Москвы в дочинении до Грузии. А вот что тычется России, соправды, сам размах у першиню с 1990 года знов войсковая техника, у темлику тяжкая техника, самолеты пролетели. До речи, это вельми дорого каштуя. До речи, все войсковцы прошли у адмысловых мундирах от модельера Юдашкина. То бок, в образно кажучи, вот этот стиль милитары, и он зараз знов у моде. И Путин, некольки дзён тому, видать, прочуваючи критику, попроки с боку Захаду, сказал, что это, мовляв, не бразганье зброей, але тут же додал, что это демонстрация узрастающих войсковых махчимостей в России. Ну, фактично, это же есть бразганье зброей. До речи, коли казать про заходние меды, то вот эта войсковая тяжкая техника на Красной площади там однозначно успринята, як пэўны сигнал, что наша моц узрастае и з нами треба лічыцца.
Спадар Ансіпенка, як бы вы пракаментавалі святкаванне Дня Перамогі ў постсавецкіх краінах і найперш у Расіі?
Передусім тады пачнем з Расіі. Для мяне відавочна, што ў Расіі адбываецца адраджэнне імперскасці. Другая рэч, на якую я бы хацеў звярнуць увагу, роля гэтай вайны з пазіцый розных былых рэспублік Савецкага Саюза будзе ацэньвацца па-рознаму. Калі для расейцаў гэта была вялікая айчынная вайна, то для літуісаў гэта была другая сусветная вайна, дарэчы, як і для нас, хаця ў нашай беларускай гісторыі савецкая кампанента адыгрывала безумоўна больш істотную ролю. Гэта тычыцца і іншых балтыйскіх краінаў, гэта безумоўна тычыцца і Грузіі, і Украіны. Там была іншая вайна. Вайна пачынае ўспрымацца не з расійскіх перспектыў, а з перспектывы ці рэтраспектывы нацыянальнай гісторыі. І гэтае адрозненне будзе ўвесь час узрастаць у будучыні.
У Беларусі пасля прыходу Лукашэнкі да ўлады Дзень Перамогі святкаваўся так гучна і ўрачыста, як, напэўна, нідзе ў свеце. Цяперашняя ўлада прэзентуе сябе як спадкаемца перамогі. Гэтае свята стала не толькі чыннікам легітымнасці дзейнай улады, але настойліва даводзіцца ідэя, што вялікая айчынная вайна – гэта галоўнае апірышча, падмурак, крыніца фармавання беларускай нацыі. Але ці не падаецца вам, што апошнімі гадамі Дзень Перамогі ў Беларусі адзначаецца ўсё больш сціпла? Той запал, з якім адзначалі гэта свята, раней цяпер трохі спаў. Вось, напрыклад, ужо другі год Лукашэнка не выступіў на ўрачыстым паседжанні, прысвечаным Дню Перамогі. Замест яго выступ зрабіў прэм'ер Сідорскі. А раней гэта быў вельмі важны публічны выступ Лукашэнкі, які транслявалі ўсе тэлеканалы ў жывым эфіры. Праўда, аб'яўлена пра будаўніцтва новага музею гісторыі вялікай айчыннай вайны. А як бы вы пракаментавалі цяперашняе святкаванне Дня Перамогі ў Беларусі? Спадар Класковскі.
Сапраўды, вось гэтая тэндэнцыя, яна відавочная да болей сціплага святкавання, да таго, што рыторыка становіцца ўжо не такой гучнай. Дарэчы, мне давялося адмыслова ў інтэрнэце шукаць, вось што ж казаў прэм'ер Сідорскі, таму што натуральна не было ні прамой трансляцыі, ні ўвогуле шырокага асвятлення гэтага выступу. Не праводзіцца таксама вайсковы парад, афіцыйная трактоўка вялікай айчыннай вайны ў нас цалкам закасцянелая, і няма ніякіх спробаў пераасэнсавання, вось у тым рэчышчы, пра што казаў спадар Антіпенка. Прычым гэта сёння ўваходзіць у супярэчнасць нават з развагамі афіцыйных асобаў. Вось я згадваю, што нядаўна ў сваім пасланні прэзідэнт Лукашэнка казаў пра тое, што беларусаў кідалі ў лапцях то ў адну імперыю, то ў іншую. Дык, а калі ўдумацца, напрыклад, што тычыцца вялікай айчыннай вайны, сапраўды, для расейцаў яна была адна, для беларусаў зусім іншая. Беларусы трапілі ў жорны, яны мусілі займаць бок адной з дзвюх аднолькава амаль што непрывабных імперыяў. Вось гэтай сталінскай імперыі і нацысцкай гітлераўскай імперыі. Аднак гэта пераасэнсавання няма, гучыць толькі рэфрэн, што мы не дамо ачарніць вялікую перамогу, вось так спробы нейкая іншага погляду трактуюцца. І ведаеце, з году ў год паўтараць вось гэтыя рэфрэны, на гэтую заезджаную, так бы мовіць, ужо ўсю рыторыку, я думаю, што ўжо не стае імпэту і высокаму кіраўніцтву. І нарэшце апошні і, можа, галоўны такі чыннік. Лукашэнка гэта вельмі прагматычны палітык. Ветэранаў становіцца ўсё меней. І калі ўжо так разважаць прагматычна, то як пласт электарату яны страчваюць сваё значэнне. Таму вось і апеляцыя да іх усё ў меншай ступені назіраецца, а калі выкарыстоўваецца тэма вялікай айчыннай вайны, дык ужо ў іншым кантэксце гэта звычайна ўжо апеляцыя да Масквы і згадка пра тое, што мы некалі разам гнілі ў акопах, гэта як аргумент у нафтагазавых спрэчках. Вось такая, можна сказаць, нават дэградацыя ўсёй гэтай рыторыкі і перавод яе ў такую цынічна-практычную плашчыню.
Вы слушаете «Экспертизу свободы». Чуем адметное сёлетнее святкование Дня Перамоги у Беларуси. Тему обмерковывают редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский и философ Олеся Антипенко. Веде передачу Валер Карбалевич.
Можно тут отзначить, что, например, святкование Кастрычницкой революции в Беларуси практически зникло, никаких мероприятий нема, и довольный отказ тому, что не состалось ветеранов той революции. И, мусить, эта тенденция начала назираться и относно Великой Отечественной войны. Спадар Антипенко, как бы вы прокомментовали сёлетнее святкование Дня Перемоги в Беларуси?
Святах это святкуется все больше. Тепло и меньше помпезно, это абсолютно докладно, но я не связываю это с тем, что менее колькость ветеранов. Я думаю, что все ж таки, тут я крыху не погожусь с господаром Класковским, что все ж таки отбывается, хоть это и в официальном дискурсе еще не прописано абсолютно докладно, но все ж таки меняется восприятие этой войны и восприятие именно Беларуси у другой соседней войне. Меняются сами акценты, оценки тех подеев, которые отбывались на нашей территории от 39-го до 45-го годов. И в чем эта смена акцента? Беларусь опынулась фактично помеж двумя огнями. Беларусцы у черговый раз сталися ахвярами инших имперских планов, немецких и советских, альбо российских. Кожный третий белорус загинул у войне. И вот эти страты, на мое разумение, переваживают тую славу, то в будущем это свято будет днем национальной жалобы.
Давайте попробуем, взглядеть того, что мы казали, проанализовать сегодняшний выступ Лукашенко на урочистом митингу на площади Перемоги. Мне подается, что все ж некая, нехай кволая спроба показать некую особую роль у Беларуси у Великой Отечественной войне отбылась. То бок, эта война означается не только как перемога советского народа, але в первую очередь перемога белорусского народа. Господин Класковский, как бы вы могли прокомментировать этот выступ?
Я найперш вось які цікавы адзначыў нюанс. На пачатку свайго выступу Александр Лукашэнка адзначыў, падкрэсліў дапамогу саюзнікаў краін антыгітлераўскай кааліцыі. Гэта трошкі нечакана прагучала, таму што Мядзведзеў пра гэта нічога не згадаў. І гэта адразу заходнія каментатары адзначылі. Я на пачатку нават падумаў, што можа у гэтай прамове будуць такія некія прытоеныя нават рэверансы ў звязку з тым, што зараз складаныя стасункі з Захадам. Аднак гэтыя чаканні не апраўдаліся і далей усё потекло у звыклым рэчышчы. Былі абмаляваны сучасныя пагрозы міру, і натуральна у гэтым кантэксце былі згаданыя асобныя звышдзяржавы, зразумела, пра што ідзе гаворка, якія спрабуюць накінуць нам свой дыктат. Ну і ўжо адкрытым тэкстам пра пашырэнне НАТО, пра элементы амерыканскай супрацьракетнай абароны было сказана. Разам з тым, вось калі браць тэму ахвяраў, калі я згадваю вось раней у папярэднія гады, гэта было як козыр, маўляў, Захад не можа нам накідаць свае стандарты, дэмакраты і наадварот, ён мусіць там ледзьве ці не на каленях перад намі стаяць. Вось гэта матыву зараз не прагучала, і ўся гэтая вось рыторыка датычна цяперашніх пагрозаў з боку Захаду, яна была вельмі такой прыглушанай, рэдукаванай, без патасу і даволі дзяжурна прагучала. І гэта ёсць сімптомам таго, што, я думаю, беларускае кіраўніцтва зараз усё ж такі адчувае, што наламана дастаткова дроў у стасунках з Захадам, і яно заклапочана тым, што трэба неяк гэтую сітуацыю ўлагоджваць.
Спадар Антипенко, як бы вы прокоментовали сьогоднішній виступ Александра Лукашенки на мітингу на площі Перемоги?
Я передусім звернув увагу на те, що це правда перша частка виступу була звернута не стільки на те, щоб уславити подвиг і героїзм білоруського народу, кільки на те, щоб сказати, що відповідає правді, що ми були ахвярами, що ахвяри, принесені на алтарь перемоги білорусами, жахливі. Це новий знак для мене. Друга річ – це те, що ягоная промова вельми відрознювалася від попередніх у частці, яка звичайно називалася «Уроки війни». Лукашенко літерально обмежувався згадуванням анонімних так званих супердержав, які імкнуться нав'язувати свої диктати і вживають шантаж. І на гэтым кропка. Больш гэтая тема ніяк не розвивалася. Гэта, думаю, свідчення того, що відбувається підсвідоме асэнсаванне війни, перемоги.
Таким чином, імкнення використаць важную гістарычную падзею ў палітычных мэтах з'ява вядомая і шырока распаўсюджаная ў свеце. Галоўнае, што адрознівае Беларусь, гэта маштабы ўрачыстасцяў, манапалізацыі і нават прыватызацыі ўладамі гэтага свята, імкнення ператварыць яго ў элемент дзяржаўнай ідэалогіі. Але, падаецца, як адзначылі мае суразмоўцы апошнім часам, адбываецца пэўная карэкціроўка святкавання гэтай даты, пэўная змена акцэнтаў.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі і філёзаф Алесь Анціпенка. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. –